რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ შემოგთავაზებთ კობა ალიკლიკაძის ყოველკვირეულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლს. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ პროკურორს მისცა უფლება დაიწყოს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და მის შემდეგ სამხედრო დანაშაულების და ეთნიკური ქართველების მკვლელობების გამოძიება. უფლებადამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის შეფასებით გასულ წელი ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ყველაზე უარესი იყო მსოფლიოში თავისუფლების მხრივ. იდანის პრეზიდენტის აზრით, შეერთებულ შტატებზეა დამოკიდებული ორმხრივი ურთიერთობის გაუმჯობესება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ პროკურორს მისცა უფლება დაიწყოს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და მის შემდეგ სამხედრო დანაშაულებისა და ეთნიკური ქართველების მკვლელობების გამოძიება. ამის შესახებ ნათქვამია სასამართლოს საიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში. ავტორიტეტიან უფლებადამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის შეფასებით 2015 წელი ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ყველაზე უარესი იყო მსოფლიოში თავისუფლების კუთხით. Freedom House-ი დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშში აღნიშნავს, რომ რუსეთი, ჩინეთი და სხვა ავტორიტარული რეჟიმები ოპონენტებს დევნიან სოციალური უკმაყოფილების შიშით. Freedom House-ის შეფასებით საქართველოს წინაწყების მსგავსად ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში რჩება. Freedom House შეფასებული აქვს ვითარება წოდებულ სადაო ტერიტორიებსაც, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში. უფლებადამცველი ორგანიზაციის შეფასებით აფხაზეთი ნახევრად თავისუფალია, ხოლო სამხრეთი ოსეთი არათავისუფალი. დღეს ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა კიდევ ერთმა ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა. მისი შეფასებით ტერორიზმით, კონფლიქტებით და მასობრივი მიგრაციით გამოწვეული შიში ხელს უწყობს მსოფლიოში ადამიანის უფლებების კუთხით მდგომარეობის უფრო დამძიმებას. Human Rights Watch-ის 650 გვერდიან ანგარიში შეფასებულია ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარება მსოფლიოს 90 ქვეყანაში. საქართველოს შესახებ კითხულობთ, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ვითარება 2015 წელს არაერთგვაროვანი იყო. წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების გასამართლების შემთხვევები უკავშირდება შეკითხვას მოტივაციის შესახებ. მათ ასამართლებენ მართალს მართლმსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე, თუ საქმე ეხება შერჩევით სამართალს და პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას. საქართველო მსოფლიოს 158 ქვეყანას შორის 52 ადგილზეა კორუფციის აღქმის ინდექსით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა. 100 შესაძლებელი ქულიდან საქართველოს 52 ერგო. ორგანიზაციის განმარტებით ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში კორუფციის აღქმის დონე სტაბილურია და ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი პროგრესი ან უკუსლო არ მომხდარა. ჩვენს რადიოსთან საუბარში ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში საერთაშორისო ჯურალობის რეგიონულმა კოორდინატორმა სვეტლანა სავიცკაიამ საქართველოს შესახებ განაცხადა.
საქართველო როგორც ყოველთვის ლიდერია, მას საუკეთესო მაჩვენებლები აქვს მთელს რეგიონში. აზერბაიჯანში ვითარება არ გაუმჯობესებულა, არანაირი წინსვლა არ არის მაჩვენებლების მხრივ და სომხეთი ორი პუნქტით გაუარესდა, ასე რომ აშკარად სტაგნაციაა.
Ultra ჩვენს რადიო საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელმა. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის განცხადებით შეერთებულ შტატებთან ირანის ურთიერთობის გაუმჯობესება შესაძლებელია, მაგრამ ვაშინგტონზეა დამოკიდებული შეცვლის თუ არა თეირანის მიმართ მტრულ პოზიციას. ამში ნარსის განცხადება როჰანი დღეს რომში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. როჰანი არის ბოლო თითქმის 20 წლის განმავლობაში ირანის პირველი პრეზიდენტი, რომელიც ევროპას ეწვია. ის ცდილობს ინვესტიციების მიზიდვას მას შემდეგ, რაც 16 იანვარს გაუქმდა ირანისთვის დაწესებული სანქციები ბირთული პროგრამის შესახებ მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან შეთანხმების საფუძველზე. ბოლოს თითოლობისა და გრიპის ვირუსის გამო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ სასწავლო პროცესი სამი დღით შეაჩერა 395 საჯარო სკოლაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Салам, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ერთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას. Да დღეს ჩვენი სტუმარია ლაშა ტუღუში, რომელიც არის ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისის ხელმძღვანელი. Მან წარმოადგინა ანგარიში 25 ამას, რომელსაც დიდი რეზონანსი მოყვა. პრეზენტაციის სათაური იყო რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში. მათთვის, ვინც შეიძლება არ იცის ეს ტერმინი, უბრალოდ განმარტავთ, ეს ჩვენი მოვალეობაც არის, რომ ეს არის პოლიტიკური ძალაუფლების ფორმა, რომელსაც შეუძლია სასურველი შედეგების მიღწევა ნებაყოფლობითი მონაწილეობის, სიმპათიისა თუ მიმზიდველობის საფუძველზე, განსხვავებით ხისტი ძალის პოლიტიკისაგან, რომელიც იძულებას გულისხმობს ტერმინი, ამერიკელ პოლიტოლოგ ჯოზეფ ნაის ეკუთვნის. ლაშა, რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში. მოდი ხისტი ძალით დავიწყოთ, რაც სამხედრო ძალა, სამხედრო ძალის გამოყენებით ამა თუ იმ ქვეყანაში საკუთარი ინტერესების გატარებას გულისხმობს და რუსეთი ამით, როგორც იტყვიან, უფრო არის საშიში და ამის უფრო ეშინიათ, ვიდრე რუსეთის მიმზიდველობისა, მაგრამ ნუ ეს მერე დავტოვოთ სამშელოდ, თუნდაც საკამათოდ, და ვთქვათ, რუსეთის ხისტი ძალის რა ინსტრუმენტებია საქართველოში სახეზე?
მოგესალმებით, კობა. რუსეთის ხისტი ძალის ინსტრუმენტები არის, ну, პირველ რიგში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განლაგებული შეიარაღებული ძალები, რომელიც რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს, იმიტომ რომ ისინი არიან განთავსებული უკანონოდ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის საკუთარ მნიშვნელოვან ნაწილში. ეს ერთი. მეორე, ამის გარდა თვითონ ეს ძალები, შეიარაღებული ძალები, რომლებიც განთავსებულები არიან თავისთავად დანარჩენი საქართველოსთვისაც წარმოადგენენ საფრთხეს. ახლა ბოლო პერიოდის ანალიზ თუ გავაკეთებთ, მე გულისხმობ სირიაში მიმდინარე ასე ვთქვათ კონფლიქტს. ვიცით, რუსეთია ჩართული ამ კონფლიქტში და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მას მოუვიდა დაპირისპირება თურქეთთან, ასე ვთქვათ ჩამოაგდეს თვითმფრინავი, ისინი ასე ვთქვათ ზრდიან თავის შეიარაღებული ძალების ძალებს, ამ პოტენციალს, რაოდენობას, ასე თქვა, ჯარის კაცების შეიარაღებას და შემდეგ. საქართველოს ტერიტორიაზე ასევე ჩვენი ინფორმაციით ეს ასე თქვათ, გაზრდა ხდება, მათ შორის სამხრეთ კავკასიის სხვა ასე თქვათ წერტილებში, მაგალითად საზღვარზე, თურქეთის სომხეთში საზღვარზე, ასევე გიუმრის სამხედრო ბაზაზე. მათი ასე თქვათ ყოფნა, მათი პოტენციალი ბოლო პერიოდში საკუთ გაიზარდა. ისინი მოგეხსენება ძალიან ინტენსიურად ატარებენ სამხედრო წვლებს, მათ შორის ჩვენ საზღვართან, და ეს გაუთავებელი ასე თქვათ პრობლემა არის მოგეხსენებათ. ანუ ეს ერთი მხარეა. მეორე მხარეა ცხადია, აქედან გამომდინარე დანარჩენი ნაწილი საფრთხეებისა, ეს არის ბორდერიზაცია, რომელიც მიმდინარეობს კონფლიქტის ზონაში მოგეხსენებათ.
ამ უკანონო ასე ვთქვათ არალეგალ საზღვარს ავლებები
და რა თქმა უნდა, ნუ ისინი რაღაცა თავისი ლოგიკით ხელმძღვანელობენ. ეს ბუნებრივია საფრთხეა, იმიტომ რომ თითქმის მოქალაქე ზიანდება რუსეთის ასე ვთქვათ შეიარაღებული ძალების მონაწილეობით, კარგავენ საკუთრებას, ზიანდება მათი ასე ვთქვათ მორალური მხარეც, იმიტომ რომ ახლა მოგეხსენებათ, როდესაც დაიძინა და გაიღვიძებ და აღმოჩნდება, რომ შენს ასე ვთქვათ ეზოში ვიღაცამ გააჩაარჯო რაღაცა რკინის ბუზი და გაატარა მავთულყართები და შენ ერთადერთი საშუალება ქონდა საარსებო და უცხოდ აღმოჩნდება, რომ იქით ვეღარ გადახვალ.
კი, რა თქმა უნდა, გვესმის ლაშა და ამაზე ჩვენ რადიო თავისუფლება ჩვენ გადაცემებში საუბრობს, მაგრამ მე მაქვს ბუნებრივად ძალიან ლოგიკური შეკითხვა. ეს, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს ტრაგიკული და სრულიად ასე ვთქვათ აღმაშფოთებელი ფაქტი ოკუპირებისა და ამ ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციისა, როგორც თქვენ უწოდეთ საზღვის უკანონო გავლება საქართველოს ტერიტორიაზე. რატომ ჩათვალეთ, რომ დღეს დადგა საჭირო ამგვარი კვლევის პრეზენტაციის წარდგენისა საზოგადოების წინაშე? ფიქრობთ, რომ ეხლა ხელსაყრელი საერთაშორისო ვითარებაც არის, რომ ამის შესახებ ვთქვათ? და პირდაპირ გეტყვით, რომ საერთაშორისო საზოგადოება დღეს მზად არის გაიგოს და კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეს პრობლემას, რომელიც დიდწილად საქართველოს კონტროლიდან გამოსულია და უფრო მეტად ევროკავშირმა უნდა იზრუნოს ამაზე, რადგან სწორედ ევროკავშირის შუამავლობით იქნა 2008 წლის აგვისტოში ის 6-ფუნქტიანი შეთანხმება დადებული, რომელსაც რუსეთი არასრულებს. ანუ ფიქრობთ, რომ არის ეხლა ლაშა ხელსაყრელი შედეგი, რომ თქვენი ნათქვამი არ დარჩება ხმად ღაღადებლისა უდაბნოსაშინა?
იცით რა, მე ფიქრობ, რომ ჩვენი ამოცანა, როდესაც ამ კვლევას ვატარებდით, იყო ის, რომ კომპლექსურად ქვეჩვენებინა თუ რა წარმოადგენს რუსეთის საფრთხე და რომელ სფეროებში სად არის ეს ასე ვთქვათ პრობლემები, გაგვეზომა და ასე ვთქვათ გაკო რეკომენდაციებიც მიგვეცა. ახლა ეგ საკითხი თქვენ რაც წამოწვიეთ, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა. მე ფიქრობ, რომ დღესაც გუშინაც და ხვალაც ჩვენ ყოველთვის უნდა ვილაპარაკოთ ამის შესახებ. სხვადასხვა დონეზე მეგულისხმობ სახელმწიფოს და ასე ვთქვათ ასევე ექსპერტულ წრეებსაც. თუმცა მაინც მინა დაუბრუნდე იმ საკითხზე, მინა გითხრათ, რომ იქ მარტო ეს საკითხები არ არის, ეს ორი საკითხი გაანალიზებული, იქ არის სხვადასხვა თვალსაზრისით გაკეთებული ანალიზი, ზოგადად აი ამ საფრთხეებთან დაკავშირებით, მათ შორის არის კრიტიკული ანალიზი დღევანდელი მდგომარეობის, ჩვენი უსაფრთხოების, შეიარაღებული ძალების, რა გამოწვევები გვაქვს, რა ტიპის რეფორმები არის განსახორციელებელი. აქ მუშაობდა ჯგუფი ექსპერტთა, რომლებმაც ეს ასე ვთქვათ აჩვენეს. ამის გარდა აი ამ ასე ვთქვათ დოკუმენტში მოცემულია ის ანალიზი, იმ სტრატეგიული ხასიათის დოკუმენტებისა, რომელიც მიღებული აქვს რუსეთს ბოლო პერიოდში და აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია გავავწონოთ თუ რა საფრთხეებთან აქვს საქმე და რამდენად ისინი თანამშრომლები არიან.
ლაშა, აი ამ კომპლექსურ მიდგომაში რა გამოიკვეთა? უსაფრთხოების სეგმენტი რო გამოვაცალკეოთ მაინც და მე რბილ ძალაზეც ვილაპარაკო, ჩვენ დრო გვაქვს, რადიო სპეციალ გავახსენებ, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ ყველა ამ ძირითად თეზისზე, მაგრამ აი უსაფრთხოების კუთხით, მე ხშირად მწერენ გაცემის მზადების დროს Facebook-ით თუ პირად email-ზე ადამიანები, რომ სამხედრო ძალები, უსაფრთხოების ძალები მთლიანად საქართველოში მისი არსებული სახით არ შეესაბამება იმ გამოწვევას, იმ რეალურ საფრთხეს, რომელიც რუსეთიდან მოდის, რომ ჩავარდნილია და არ არსებობს რეზერვისტების მომზადება, რომ ვადამდელი სამხედრო სამსახური სულ უფრო და უფრო მცირდება საქართველოში, იზრდება პროფესიული ელემენტი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი მასა ახალგაზრდა ადამიანებისა, მამრობითი სქესის მოსახლეობისა, სამხედრო უნარების და სამხედრო ცოდნის გარეშეა დარჩენილი. მოკლედ, აი როგორ შეფასდა უსაფრთხოების ძალების მდგომარეობა საქართველოში?
თვითონ ის ექსპერტები, რომლებიც მუშაობდნენ, ფიქრობდნენ, რომ სახელმწიფო უნდა გაზარდოს ძალის ხმევა, კრიტიკული თვალით თუ შევხედავთ, ფიქრობ მათი მოსაზრებით, ჩვენი ჯარი უფრო ასე თქვა სოციალური პროდუქტი, სოციალური პროექტი გავს მეტად, იმიტომ რომ დაფინანსების, ჯარის დაფინანსების დაახლოებით 80%, ნუ ცოტა მეტიც კი მოდის სწორედ სოციალურ ნაწილზე და მცირე ნაწილი არის, რომელიც პირდაპირ შეიძლება ითქვას ხვარდება რასაც ქვია შეეღო ძალები, ვარჯიშ, ტრენინგს, სწავლებას და ასე შემდეგ.
და რაც ყველაზე მთავარია, ლაშა, მე ერთ-ერთმა ექსპერტმა მითხრა, ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობდა, რომ 2009 წლის შემდეგ თითქმის ჩამოსათვლელია ახალი საბრძოლო ტექნიკა, რომელიც შეიძინა ქვეყანამ და ეს იმ დროს, როდესაც ქვეყანა ეკუპირებდა.
სერიოზული პრობლემაა, რა თქმა
უნდა. ლაშა, მე რადიო მსმელებს შევახსენებ, რომ გადაცემა დაბკოლების ზოლია რადიო თავისუფლების ტალღებზე, შეხსენებზე FM 107.4 და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ლაშა ტუღუში, ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისის ხელმძღვანელი, რომელმაც წარმოადგინა მისი ორგანიზაციის მიერ მომზადებული პრეზენტაცია სახელწოდებით რუსეთის სხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში. ჩვენ ამ საფრთხეებზე ვსაუბრობთ და ვაანალიზებთ. მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ლაშა ტუღუშთან.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19:00-ზე და განმეორებით შაბათობით 16:00-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და შეგახსენებთ, რომ გაცემა დაბკოლების ზოლი გრძელდება და გრძელდება საუბარი ლაშა ტუღუშთან, რომელიც არის ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისის ხელმძღვანელი. ლაშა, აი ჩვენ მიმოვიხილეთ, მაინც ზედაპირულად მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ხრმა ანალიზისათვის ჩვენ, მე მგონი, არც კომპეტენცია გაგვაჩნია საკმარისი და არც დრო შეერაგებული ძალები, მაინც ცოტა სხვა სეგმენტია. გადავიდეთ რბილძალაზე, ლაშა, რბილძალაზე გადავიდეთ. აი საოცარია, მე მუსმენდი თქვენს გამოსვლებს, კომენტარებს, როგორც სატელევიზიო, ასევე ინტერვიუ წავიკითხე, ვრცელ ინტერვიუ თქვენთან ინტერპრეს ნიუსში, რომ მაშინ, როდესაც სახეზია ოკუპაცია, აი ამ ხისტი ძალის გამოვლინება ყველა მისი ინსტრუმენტით, ამ დროს საქართველოში ეძლევა ნოყიერი ნიადაგი რუსეთის მიერ რბილი ძალის გამოყენებას, რბილი ძალა განმარტეთ და ეხლა მინდა ლაშა ჩამოთვალო, რატო შეექმნა საქართველოში, ოკუპირებულ საქართველოში, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოში რუსეთის ბილძალას ნოყიერი ნიადაგი და რა შევლინდება კონკრეტულად ეს?
ისა ჩვენ განვიხილეთ ძალიან ბევრი სფერო, ნუ დაწყებული მედიიდან, დამთავრებული პარტიებით, ასე თქვა სამოქალაქო საზოგადოება, ეთნიკური უმცირესობები, მითები, ძალიან ბევრი ასპექტია, რუსული ფული, საერთაშორისო ინსტრუმენტები, ჩვენი კანონმდებლობა და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ ნუ ძირითადად დასვა მათ შორის, აი მთლიანად რომ შევხედოთ არამარტო ბილძალას, არამედ ნუ იქ ერთი ნაწილი არის ეკონომიკაც, რომელიც ასევე ერთ ნაწილში რბილი აქვს, მეორე ნაწილში სადაც იძულება და ასე თქვა სანქციები და შემდეგ ის ვერ ჩაითვლება რბილძალად, სადღაც ნაწილი კითან ნაწილი აქეთაა და ასევე თავდაცვა, უსაფრთხოება და კონფლიქტების ნაწილი. მთლიანობაში ჩე პირველი დასკვნა რაც შეიძლება გავაკეთოთ, ჩვენ არა გვაქვს კომპლექსური მიდგომები, კომპლექსური ხედვები თუ როგორ შეიძლება დაიცვა თავი და ეს ასე ვთქვათ ერთი დიდი ზღუდე არ არის გაკეთებული, რა თქმა უნდა, ვეპირობითაც ამბობ ამას, მაგრამ როდესაც არის ოკუპაცია, გეთანხმები, ჩვენ უნდა კომპლექსურად უყურებდეთ ამ პრობლემას.
ლაშა, მე მინდა შენი ინტერვიუდან ერთი ციტატა წაუკითხო რადიოსმენელებს და მერე უკვე განვაზოგადოთ ეს თემა. რუსული რბილიძალის პოლიტიკის ძირითადი წყარო სწორედ პროპაგანდისტული, აგრესიული, ანტიდასავლური და ანტიამერიკული საინფორმაციო კამპანია, რუსული არხების უკონტროლო მაუწყებლობა ქართულ საინფორმაციო სივრცეში ანტიდასავლური განწყობებისათვის ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის. და რაში ვლინდება ეს?
ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რუსულ ენოვან მედიაზე. ნუ ისინი ხა დრო ჩართავ რუსულ მედიას, აპევა დაინახავ რამდენი აგრესია არის იქიდან, რა ნიაღვარი იღვრება, მათ აქვთ ძალიან კონკრეტული პოლიტიკა. ეს არ არის შემთხვევითი და ხა ძალიან გულუბრყვილო უნდა იყო, რომ ვიფიქრო, რომ ამას ახლა ჟურნალისტი თვითონ იგონებს ამ რაღაც ზღაპრებს. გას ეს არის სტრატეგიის ნაწილი.
ანუ ლაშა, ისეთ თქმა მინდა დავაზუსტოთ უბრალოდ, რუსული ეს ORT, RTR, NTV, ანუ ეს ძირითადი სატელევიზიო პროპაგანდისტული საშუალებები მაუწყებლობს მთელ საქართველოზე დაუბრკოლებლად.
დიახ, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ვაუწყებლობს განსაკუთრებით რთული ვითარება ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში, სადაც მაგალითად, მაგალითისთვის ვამბობ, ახალ ქალაქში ან ვალნეულში საზოგადოებრივ მაუწყებელს უყურებს 4% იქ ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, მოქალაქეების, მაშინ როცა რუსული არხები, მაგალითად იგი ახალ ქალაქში ცდება 60%-ზე და 59%-ზე, ასე შემდეგ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ლოკაციის ადგილებში. ხა და ხვდებით ხო, და ნუ ძირითადად უყურებენ, რა თქმა უნდა, აი ამ სხვადასხვა სახელმწიფო არხებს. მათ შორის საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა დანარჩენ საქართველოშიც. ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მოქალაქეების უყურებს საკმაოდ ინტენსიურად არსებობს, ანუ კვლევები საკმაოდ ინტენსიურად ვთქვათ რუსულ არხებს. ეს არის სერიოზული პრობლემა. ეხლა გახსოვთ ალბათ 2012 წლამდე საკაბელო არხებში რუსული, ასე ვთქვათ, ტელევიზიები, ესეთი როგორც ORT, RTR და ასე შემდეგ არსებობდა. და ნუ ამის შემდეგ პირველი ჩაერთო მაშინ გლობალი და ნუ რამდენიმე თვეში დანარჩენმა საკაბელოებმაც მათ მიბაძეს და ნუ პრაქტიკულად ყველგან გამოჩნდა ეს არხები. ძალიან საინტერესოა, ჩვენ როდესაც მოვიკითხეთ რატო მოხდა მათი ჩართვა, ჩაატარეს თუ არა კვლევა, რამდენად აინტერესებდა თქვათ მოქალაქეებს, მოსახლეობას, ჰქონდა თუ არა მე მარკეტინგული კვლევა, ნუ აღმოჩნდა, რომ არის არ ქონდა არანაირი კვლევა ჩატარებული, რომ აიღო ვიღაც ერთმა ჩართო და მე დანარჩენ ხა არ ვიცი, ვინმე ტელეფონი დაურეკა მათ, რაღაც მითითება მისცა თუ ასე შემდეგ, ვერ გეტყვით. ეხლა არსებობს ძალიან საინტერესო მიდგომა, მაგალითად ეს არის ახალი მიდგომა სიტყვაზე, აი იგივე ORT-სთან დაკავშირებით. ეხლა მიმდინარეობს ესეთი დავა მარეგულებელ კომისიასთან და ერთ-ერთ კომპანიას შორის, მოიფიქრე ძალიან ესეთი ბრალებში გონიურული რაღაცა რა მეთოდი, თარგმნიდნენ ORT-ს ქართულად და ცდილობენ ჩაერთოთ ასე ვთქვათ ORT ციფრულ ნაწილში. ანუ ხო იცით ალბათ, ხო, ერთი ნაწილი სამათ შეგვიძლია პირობითად დავყოთ ტექნოლოგიურად, როგორ იღებს ადამიანი სატელევიზიო ინფორმაციას. ერთი არის ინდივიდუალური თეფშები, რომელიც აქვს უბრალოდ და სადაც უნდა იქ არის მიტრიალებული. მეორე ეგეთი არის, ნუ პირობითად სამ ნაწილად შეგვიძლია დავყოთ, მესამე და ხა მესამედი არ არის, მაგრამ დაახლოებით ესეა.
ეს მართლა ძალიან საგანგაშოა ლაშა, იმიტომ რომ სხვა ტერმინის დამკვირდა, ეხლა ადრეც არსებობდა, მაგრამ ეხლა დამკვირდა მაინც უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შემდეგ. ეს არის ექსპერტებული ჰიბრიდული ომი და ეს პროპაგანდა, რუსული პროპაგანდა ამ ჰიბრიდული ომის ავანგარდში იმყოფება. და ამასთან ბრძოლას უნდა მოგწონს არ მოგწონს, ესე იყო როგორც სააკაშვილისთვის ერთი ბრძანება და ამ საინფორმაციო საშუალებების ჩახშობა, ასე აკეთებს ბევრი ევროპული ქვეყანა, კი უკრაინამ გააკეთა ეს. მაგრამ ლაშა, შენ არაფერი გითქვამს ამ რბილი ძალის პოლიტიკურ შემადგენელზე. რუსულ პროპაგანდას გასაგებია, მას გადაუკეტა ვარხს, მაგრამ რუსული პოლიტიკის სატელიტები თუ არიან ეგრეთ წოდებული მეხუთე კოლონა, გამოკვეთილი რუსული მეხუთე კოლონა საქართველოში?
მეხუთე კოლონა, ხა ჩვენ გვაქვს მიმოხილვა გაკეთებული ასეთი ტიპის მედიები, მათ შორის სხვა შორის ქართული მედიები ძალიან საინტერესო ანალიზის გასაკეთებლად, იქ რამდენიმე მაგალითი გვაქვს და ესეთ თავის საინტერესო მეგონი მოყვანილი, მაგრამ გადავდოთ ეს ნაწილი და დანარჩენზე ვისაუბროთ. სამოქალაქო საზოგადოებაში არის გარკვეულ არსებული ჯგუფები, რომლებიც რუსული დღესასწაულით მოქმედებენ ქვეყანაში და ერთი ნაწილი არის ესეთი საკმაოდ აქტიური, რომელიც აქტიურობს როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში. ისინი მოძრაობენ, დადიან.
ზოგადი საუბარი რო არ გამოგვიდეს, ერთი ორი ჩამოთვალოთ.
ანუ ყველაზე არა ბევრი ეს ევრაზიის ინსტიტუტი, როგორც რეკლე, მეორე საზოგადოება, ძალიან საინტერესო და ბევრი ეგეთი ორგანიზაცია ძალიან საინტერესო არის ამ შემთხვევაში. ეს ანტიფაშისტური ეგრეთ წოდებული კოალიცია, რომელზეც ჩვენ გვაქვს ჩვენს კვლევაში ერთი ფრაგმენტი, ეს არის ასე ვთქვათ ნათესავი ბიძაშვილი ოჯახის წევრი აი კოალიციების ანტიფაშისტური, რომელიც არის შექმნილი მოლდოვაში, უკრაინაში, საქართველოში და აქ ძალიან მსგავსი სტრუქტურები, მსგავსი ლოზუნგები, მსგავსი ასე ვთქვათ იდეები და ნუ რაღაც ერთი საერთო ხელწერა აქვს ახლა ჩვენს კოალიციას, რითიც გამოირჩა თავისი ასე ვთქვათ გამონათქვამებით, ლოზუნგებით. მაგალითად გააკეთეს ერთობლივი მიმართვა რო საქართველოს თქვას უარი ნატოში გაწევრიანებაზე. ისინი საუბრობენ, წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ნუ საქართველოში ასა პრობლემები იყო და ახლა მაინდამაინც აწეხლა შეცვლილი და ეს პრობლემები გულისხმობს იმას, რომ რუსულენო რუსებს აქ დაუყურეს სკოლები, აუგზალეს რუსული სიმღერა, რუსული ცეკვები, რუსული წიგნები და ასე შემდეგ, ნუ რუსულ ენაზე რაღაც ლაპარაკი, რომ აქ იყო ფაშიზმი, რომ დასავლეთის ასე ვთქვათ ხელდასმით და ასე ვთქვათ მათი მხარდაჭერით აქ დაიღვარა სისხლი, ისინი არიან ასე ვთქვათ გამტარებლები აი მას ანტირელიგიური, ანტიმართმადებული იდეების პოლიტიკა, იცო რუსეთი არის ჩვენი რაღაც ერთადერთი მოკა.
გასაგებია, ეს მაინც გონია, რომ იაფასიანი პროპაგანდა, თუმცა მოდი ამაზე განვაგრძოთ საუბარი, უბრალოდ რადიო მსმენელს შევახსენ და მოგიახლოვ და უკვე ახალი ამბის გამოშვების დრო, რომ ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი და დღეს რადიო თავისუფლების შეკითხვებს პასუხობს ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისის ხელმძღვანელი ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა ლაშა ტუღუში. ჩვენ ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში. მე კობალი კლიკაძე ვარ. Baby, don't you leave me, or don't you put me down. Please don't leave me, or don't you put me down. Please don't leave me, or don't you put me down. You know I need your good loving, hey yeah, to keep me satisfied. I hate to beg you, but what else can I do? Satisfied. One day you're gonna miss me. Now you just wait and see. One day you're gonna miss me. Now you just wait and see. One day they're gonna miss me. Now you just wait and see. You know I need your good loving. Hey, yeah. To keep me satisfied. Every day now. Every night, baby. But don't you know that I love you? I beg no one above you. Come on.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი აქ თავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ პროკურორს მისცა უფლება დაიწყოს საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და მის შემდეგ ჩატენილი სამხედრო დანაშაულების და ეთნიკური ქართველების მკვლელობების გამოძიება. ავტორიტეტიან უფლებადამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის შეფასებით 2015 წელი ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ყველაზე უარესი იყო მსოფლიოში თავისუფლების კუთხით. Freedom House-ის შეფასებით საქართველო წინა წლების მსგავსად ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში რჩება. დღეს ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა კიდევ ერთმა ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა საქართველოს შესახებ ვკითხულობთ, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ვითარება 2015 წელს არაერთგვაროვანი იყო. საქართველო მსოფლიოს 68 ქვეყანას შორის 48 ადგილზეა კორუფციის აღქმის ინდექსით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის განცხადებით შეერთებულ შტატებთან ირანის ურთიერთობის გაუმჯობესება შესაძლებელია, მაგრამ ვაშინგტონსია დამოკიდებული შეცვლის თუ არა თეირანის მიმართ თავის მტრულ პოზიციას. ვილნიუსში დაიწყო ლიტვის დამოუკიდებლობის მომხრეთა წინააღმდეგ 1991 წელს საბჭოთა რეჟიმის რეპრესიებში მონაწილეების სასამართლო პროცესი. მოლდოვეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი პაველ ფილიპისი მშვიდისკენ მოუწოდებს დემონსტრანტებს, რომლებიც მის გადადგომას მოითხოვენ და აცხადებს, რომ კი არ გადადგება, არამედ იბრძოლებს საზოგადოებრივი ნდობის დასაბრუნებლად. თითოლობის და გრიპის ვირუსის გამო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ სასწავლო პროცესი სამი დღით შეაჩერა 395 საჯარო სკოლაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
და გრძელდება გაცემა დაბკოლების სოლი, საკვირაო საავტორო პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელი ლაშა ტოგუში, რომელსაც თავის თანამოაზრეებთან ერთად, ექსპერტებთან ერთად მოამზადა პრეზენტაცია რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეების საქართველოში. ლაშა, მე ამას წინა თვალში მეცა ცოტა რკოს გულუბრყვილო განცხადება ერთი ჩემი კოლეგის, რომლის გვარსაც მე უბრალოდ არ დავასახელე პოლიტკოლექტურობის გამო, რომელიც როგორც ჩანს რუსეთში იყო, ჩამოვიდა და ძალიან აღფრთოვანებული ლაპარაკობდა, რომ რუსეთში საქართველოს მიმართ არის შეცვლილი ურთიერთობა, ქართული რესტორნები, ისმის ყველგან ქართული სიმღერები და მინიშნება იყო იქით, რომ აი რუსეთი რაღაც ცვლის პოლიტიკას საქართველოს მიმართ. ერთ-ერთ გაზეთში კი ასავალ დასავალში პირველ გვერდზე გამოქვეყნდა აი ამ სამხედრო საჰაერო კოსმოსური ძალების ოპერატიული ცენტრის პლანშეტის რუკა, სადაც როგორც ჩანს სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი არ აღმოჩნდა მონიშნული ცალკე სახელმწიფოებად, როგორც ეს რუკებში დაიტანება ხოლმე და ამან გამოიწვია აღფრთოვანება მედიის ერთ ნაწილში. აი ცოტა გულუბრყვილოა შეიძლება ერთი მხრივ ეს, მაგრამ მეორე მხრივ თქვენი კვლევაც ადასტურებს, რომ გათვლა მკაფიოა, არსებობს ხალხი ვინც იჯერებს.
ეგ არის დიაფასიანი, ასე თქვა ტერმინს გამოიყენეთ, რაღაცა პროპაგანდის ელემენტები. ხა რა ნიშნავს ახლა უკაზე არ არის მომიშნული და ხა ცოტა ხნის წინ უსმენდი ინტერნეტით, თვითონ რაღაცა რეკავს ხინვალიდან და იქ ეუბნებიან, რომ თქვენ არ ახართ თურმე რაღაც დამოუკიდებელი და საქართველოს პრეზიდენტს უნდა ეკითხოს იმის პრეზიდენტ რუსეთის და ასე. ნუ ეს არის რაღაცა ასე თქვა გადმოგდებული ანკეტა, რომელზედაც ახლა ძალიან არასერიოზული ადამიანი თუ წამოიგება. იცით რა მინდა გითხრათ, მე მაინც მინდა დაუბრუნდეთ თქვენ ზანეთ, რომ ასეთი ტიპის რადგანაც მე ამ ორგანიზაციებზე ლაპარაკობდი, რომ ეს არის მხოლოდ იაფასიანი პროპაგანდა, მე მინდა გითხრათ ერთი რამე. აი მაგალითად მსგავსი ორგანიზაცია მოლდოვაში საკმაოდ სერიოზული ასე თქვა სკანდალში ჯალებში გაეხოა, როდესაც აღმოუჩინეს მთელი საწყობი იარაღის და ანალოგიური რაღაცეებია უკრაინაში, იცით, და სტრუქტურა რო ნახოთ ესეთი ტიპის ორგანიზაციების, სადაც როგორც წესი არიან უმცირესობები, აქვთ ესეთი იდეოლოგიური ჩარჩო და როგორც წესი იქ არიან ადამიანები, რომელსაც იარაღის გამოყენება შეიძლება, ესენი არიან ან ვეტერანები, ან რუსეთში მიღებული განათლება, სამხედრო განათლების კონე ადამიანები და ისინი აქტიურად არიან და როგორც ჩანს ყველგან მსგავსი
ასე თქვა სტრუქტურა, მე ცოტა განსხვავებული აზრები მიჩდება ხოლმე, როდესაც აი ასეთი ტიპის ორგანიზაციებს ხედავთ.
ლაშა, მაგრამ ეხლა რასაც თქვენ ამბობთ, ზოგადად ეს შესაძლებელია სახიფათო მითი იყოს, იმიტომ რომ მე მახსენდება მიხეილ სააკაშვილის მართველობის დრო და თქვენ ამას აკრიტიკებით, ხმამაღლა აკრიტიკებით ამას, რომ ამ კუდიანებზე დევნამ გამოიწვია ის, რომ აი ამ ვითომ რუსეთში მომუშავე ოფიცრების გამოვლენის თუ მხილების მანიამ მასობრივად გამოიწვია ოფიცრების გაყრა საქართველოს არმიიდან. ხო არ ფიქრობთ, რომ ეს საშიშროება გადაჭარბებულია? იმიტომ რომ სხვა გამოკვლევები, ლაშა, თქვათ, ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის, ბოლო გამოკითხვა რესპუბლიკური ინსტიტუტის მოწმობს, რომ სადღაც 25%-მდე ეს ევრაზიის მომხრეების საქართველოში და 70%-მდე ისინი, ვინც ემხრობიან ნატოსა და ევროკავშირის ნაში გაერთიანებას, რაც ძალიან მაღალია. ნატოს ქვეყნებში რო ჩაატაროთ გამოკითხვა, ლაშა, მე პრაღაში ვარ, აი პასუხისგებლობით გეუბნებით, რომ შეიძლება 40-50% იყოს მომხრე.
თქვენ მინდა გთხოვოთ, რომ დააკვირდეთ დინამიკას რა. ჯერ ეს ერთი 11-დან ავიდა 31%-მდე და ბოლოში რომ 3% დააკლდა ევრაზიული კავშირის მომხრეებს, იმასაც შეხედეთ, კვლევაში არის აღნიშნული, რომ მცირესობების მხარეს ეს დაკვლევა არ ჩატარდა რატომღაც. ესე იგი, და რომ ნახოთ წინაკვლევები, ეროვნული უმცირესობები და დანარჩენი ნაწილი, ასე ვთქვათ, განსხვავებულად უყურებს საქართველოს ევროატლანტიკურ პერსპექტივას. ამიტომაც მე ძალიან შეშობ, რომ ეს დინამიკა არის სწორედ მიმართული მათი, ასე ვთქვათ, ამ პრორუსული ხაზის ზრდისკენ. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით პრივალებს, ჯერჯერობით დომინირებს პროდასალური განწყობები, მაგრამ ჩვენ რეალურად უნდა შევხედეთ, ხა 28-31% ცოტა არ არის. და ის რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, ესეთი დინამიკა გვაქვს, ესეც არ არის მაინდამაინც, ასე ვთქვათ, ხელსამოსაკრავი. ჩვენ უნდა ამ საფრთხეებს თვალი გაუსწოროთ. არა, აქ კუდიანების ზე ნადირობაზე არ არის საუბარი, აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს რეფლექსები და ვიცოდეთ, გქონდეს ერთიანი მიდგომები. აი მაგალითად
რეფლექსების და ალბათ ლაშა პოლიტიკური პასუხისგებლობაც, იმიტომ რომ მოლდავეთი ახსენეთ, ლაშა, თქვენ და მოლდავეთში რეალურად ეხლა რაც ხდება, ქუჩაში გამოსულია, ნუ დიდწილად, მაინც დიდწილად, როგორც იქაური მედია წერს, ეს არის პრორუსული ელექტორატი და მათი გააქტიურების, რა ვთქვათ, სტიმულატორი იყო პროევროპული ლიბერალური ძალების მიერ დაშვებული, მე ვიტყოდი, კატასტროფული შეცდომები, როგორც ამას მოლდაველი ექსპერტები, ჩემი კოლეგები აი აქ ეხლა პრაგის სათაო ოფისში საუბრობენ, რომლებმაც ეს კრედიტი, ნდობის კრედიტი გაფლანგეს, და მარტო კრედიტი კი არ გაფლანგეს ადამიანების და ელექტორატის, არამედ გაფლანგეს ფულიც. ის სკანდალი გახსოვთ თქვენ, ის გამოცხოფილი პრემიერ-მინისტრი პირდაპირ დააკავეს პარლამენტის ნობაში. ამიტომ აი ეს ამ შეცდომისაგან საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი არის დაზღვეული, სადაც მე ვფიქრობ ასევე ძალიან არის გადაკიდებული სამყაროსა ის ცეცხლოთ ერთმანეთთან ორი დიდი პროევროპული პროდასავლული ძალა, ერთი მხრივ ქართული ოცნების კოალიცია და მეორე მხრივ ნაციონალური მოძრაობა.
დიახ, სწორედ ამის თაობაზეც აგვაქვს ჩვენ ამ პარტიების ნაწილში, კვლევაში, ის რომ საზოგადოების ერთი ნაწილი არის ფრუსტრირებული, სწორედ აქედან არის, ზუსტად აქედან არის რამდენად ძალიან კარგი კითხვა ეყობა, რომ ისინი უყურებენ, რომ თუ ეს არის აი ეს დისკურსი, ეს თავპირისწინება, ეს უაზრო, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება, ეს არის დასავლური პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მიმართულება, მაშინ ნუ მათ უჩდებათ, ასე ვთქვათ, გაუცხოება. და თუ ნახავთ ამ სწორედ თქვენ კვლევას მოიყვანეთ, ენდე ძალიან დიდი ნაწილი, 90%-ზე მეტი ჩვენი მოქალაქეების არის გაუკვლევაში, არ იცის ვის დაუჭიროს ხარე. აქედან გამომდინარე, თუ დააკვირდებით დინამიკას, თქვენ ორი ზალა ახსენეთ, ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, მათი რეიტინგი თანდა, ესე იგი, დინამიკაში უკლებულოს. მე ვფიქრობ და ასე თქვა სხვა ექსპერტებიც, ეს ბევრი ინტერვიუდანაც გამოშთა, რომ ჩვენ ასე თქვა ჩავწერეთ ამ კვლევისთვის, ჩაღმავებული მან ჩვენს ინტერვიუდან გამოშთა, რომ ბევრი ფიქრობს, რომ სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ პრორუსულ ძალებს თუ რუსული ეჯა ესე თქვა გისასერგის კონე ძალებს ეხსნება ხელი ხელი აი ასეთი პოლარიზაციის და რაღაცა უაზრო დესტრუქციების პირობებში და ჩვენი რეკომენდაციები სწორედ არის მიმართული იქითკენ რომ პროცესი იყოს კონსტრუქციული ყველა მიმართული ჩვენ მარტო შეზღუდვებზე და ცხადი აღზრდაზე არა ვართ მიმართულები არა მარტო ანალიზს აკეთებთ არამედ თქვათ რეკომენდაციებში მათ როგორც ეკონომიკურში ასე სხვაგან არის იმ ტიპის ასე თქვათ ჩევები სად რაც გააძლიერებს შესაძლებლობებს მათ შორის ბიზნესის კუთხით მათ შორის თავისუფალი სავაჭრო სივრცის უკეთესი გამოყენების კუთხით და უამრავი რეკომენდაცია რომ რაც შეიძლება დინამიკურად და სწრაფად დაინერგოს აქ დასავლური სტანდარტები ეს მიდგომები არის ყველა მიმართულებაში როგორც მედიის ასევე უსაფრთხოების და ასე შემდეგ ხა ასევე თქვათ გამჭვირვალეობის კუთხითაც ხა ჩვენ არ შევეხეთ რუსულ ფულს რომელიც საკმაოდ სერიოზული პრობლემა არის დღეს იმ თქვენ ახსენეთ მომავალი არჩევნები იმ არჩევნების კუთხითაც ხო ხა რომ შეხედოთ გავიხსენოთ ჩვენთან მიმდინარე არჩევნები ყოველთვის იყო ამის ეჭვიდა ნუ ხა ფაქტიურად ღიად საუბრობდნენ რომ რაღაცა ნაწილი ფულისა რომელსაც პარტიები ხარჯავდნენ არჩევნების დროს აი ხო არა აღრიცხული ფული, ანუ რაღაცა მე მარცხენა ფული, ხო? ეხლა ამ მომავალი არჩევნების პერსპექტივით რო შევხედოთ, ესეთი ფული შეიძლება გამოჩდეს თუ არ შეიძლება გამოჩდეს და ეს ფული იყოს ასე ვქოთ რუსული წარმომავლობის გამოჩდეს აი ამ არჩევნების პროცესში. ხო არის ამისი რისკები რა? ხო არის?
ლაშა, ილია ჭავჭავაძე ამბობდა ერთხელ, რომ ფულს ფული თუნდა დაუპირისპირდეო, იარაღიანს, იარაღი აი და ციგნით მოსუნტერს ციგნითო. აი ახლა რა უნდა დაუპირისპიროს აი ამ რუსულ ფულს, რომელიც შეიძლება ლეგალურად შემოდიოდეს საქართველოში?
არა, არჩევნებთან მიმართებით უნდა დაუპირისპიროს მონიტორინგი და გამჭვირვალეობის სტანდარტების ამაღლება და რაღაცა თამაშის სხვა წესების მიღება, იმიტომ რომ ეს წესები, როდესაც ერთი ნაწილი ფული არის ღია და მეორე ნაწილი ფული რაღაცა საიდან რაღაც არის და ამ წესებს იღებდნენ ჩვენი პარტიები პრაქტიკულად რაც თავი მახსოვს სულ ასეთი ფორმით, ეხლა უნდა დავადგინოს სხვა სტანდარტები, ეხლა გავიხსენოთ თავის დროზე ყავდა გაი იღებდა ორმანეთიან ქტამებს უდისთვის ვიღაცას რაღაც თავი როტკიოდა წინამდგეს ნაბახუსებზე, ეხლა ხო არა ეგეთი ვითარება. ჩვენ თუ გვინდა ნორმალური საარჩევნო გარემო, ჩვენ აუცილებლად უნდა მივიღოთ ის სტანდარტები, რომ უნდა იყოს ფინანსური გამჭვირვალეობა საარჩევნო პროცესის, ხო? და ეს ფინანსური გამჭვირვალეობა თავისთავად ამავე დროს გულისხმობს კონტროლს, მონიტორინგს და ასე შემდეგ, ხო?
რაც რთული არ არის, რადგან აპრობირებულია ამგვარი გამჭვირვალე სქემის შექმნა. ლაშა, ჩვენ კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზა გველოდება წინ. მე შევახსენებ რადიო მსმენელს, რომ გადაცემა დაბკოლების ზოლია პირდაპირ ეთერში სიხშირეზე FM 107.4 და მე კობალი კლიკაძე ვარ. ჩემ შეკითხვებს პასუხობს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელი ჟურნალისტი ლაშა ტუღუში. ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით და დავასრულებთ უკვე ჩვენ საუბარს.
I can't forget a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. Maybe the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No
ones allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
დავბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბრკოლების ზოლია. ჩვენ სტალღებზე მეკობალი კლიკაძე, გაცემის წამყვანი და თბილისში ტელეფონის საშუალებით პრაღიდან ვესაუბრები ჩემს კოლეგას, ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელს ლაშა ტუღუშს. ლაშა, არის კიდევ ერთი ინსტიტუტი, ძალიან გავლენიანი საქართველოში, რომელსაც ბევრი მიიჩნევს პირდაპირ თუ არაპირდაპირ რუსული გავლენის გამტარებლად საქართველოში. და აი, ვიდრე შეკითხვას დავსვამდე, წაკითხავთ ერთ ინფორმაციას, რომელიც გამოქვეყნდა ზუსტად იმ დღეს, ლაშა, როდესაც თქვენ ზემოხსენებული პრეზენტაცია ჩაატარეთ თბილისში. შვეიცარიაში, შამბესში მდებარე მსოფლიო საპატრიარქოს ცენტრის წმინდა მოციქულ პავლეს ტაძარში მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურობა ერთობლივი საღვთო ლიტურგია ჩაატარეს. და ნახეთ, ვინ მოიყარა თავი ამ საღვთო ლიტურგიაზე. კონსტანტინოპოლისა და მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომემ, აფრიკისა და ალექსანდრიის პაპმა და პატრიარქმა თეოდორე მეორემ, სულიად პალესტინისა და წმინდა ქალაქ იერუსალიმის პატრიარქმა უნიტარესმა თეოფილე მესამემ, სულიად რუსეთისა და მოსკოვის პატრიარქმა კირილემ, სულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა და მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა ილია მეორემ, სერბეთის პატრიარქმა, რუმინეთის პატრიარქმა, უნგრეთ-ვლახეთის მიტროპოლიტმა და ბუქარესტის მთავარეპისკოპოსმა. აი, მე თუ მკითხავ რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას ხელმძღვანელთან ერთად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ნახვა ყოველთვის გამოიწვევს ჩემში გარკვეულ გაუგებრობას, ბილად ვიტყვი ახლა ამას, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ აქ არის კიდევ ერთი თბილი ძალის სახიფათო ნაღმი ჩადებული.
ეს მაგ საკითხთან დაკავშირებით მინდა გითხრა, რომ ასაც ჩვენ ხედავთ თვითონ შიგნით ეს გამონათქვამები, ასაც ახლა მე ვადევნებ თვალს მედიის საშუალებით, სხვა წყაროების საშუალებით, თვითონ შიგნით არის ასე ვთქვათ განსხვავებული მიდგომები. ეს ვთქვათ დასავლეთი, ნატო და ევროკავშირი, ასე შემდეგ, ეს არის პოლიტიკური საკითხები და ისინი როგორც ნაწილი საზოგადოების, ნუ ვთქვათ ხანდახა გამოხატავენ თავის ასე ვთქვათ მიდგომებს საქართველოს პერსპექტივასთან მიმართებით, და ისე როგორც მთელ საქართველოში არის განსხვავებული მიდგომები, ზოგიერთი თვალსაზრისით რაღაცა ნაწილში არის სკეპტიციზმი, რაღაც ნაწილში არ არის სკეპტიციზმი, აი ესე არის, მე მგონი, მან ზუსტად სწორედ ამ ჩვენს ასე ვთქვათ ეკლესიაშიც.
ნუ ღიად ყოველ შემთხვევაში ღიად ესეც უნდა უთხრათ რადიო მსმენელებს, რომ კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ღიად დაუჭირა მხარი ევროპულ არჩევანს და თქვა რომ ეს არის მთავარი არჩევანი.
ხო, აი ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყობა, ეგეც ეგ მაგას მინდოდა, მაგისთვის მინდოდა ხაზი გამესო. აი მიუხედავად აი განსხვავებული რაღაც მე ასე ვთქვათ მიდგომებისა, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ პატრიარქთან, პატრიარქის პოზიცია რამდენჯერმე ძალიან პრინციპულ მომენტში იყო ასე ვთქვათ პრო დასავლური. მე მახსოვს, ოდესაც ბატონი ფულე იყო ჩამოსული ევროპის კომისარი, მაშინ მან თქვა, რომ ჩვენ უფრო ძველი ევროპელები ვართ, ნუ დაახლოებით ესეთი პოზიცია ჰქონდა. მან რამდენჯერმე ღია დაუჭირა მხარი საქართველოს ევროპულ არჩევანს და ნუ აი ოდესაც იყო ესეთი კრიტიკული მომენტები, მე რაც მახსენდება, პატრიარქის პოზიცია ყოველთვის იყო პროევროპული და პროევროპულში მეგულისხმობ იმას, რომ საქართველოს ადგილი არის იქ, სადაც არის ევროპა, სადაც არის ცივილიზაცია და სადაც ჩვენ ვიყავით და სადაც მეც მიმაჩნია, რომ ჩვენი ადგილია და ნუ ახლა ესეთი მიდგომა ჰქონდა ყოველთვის საქართველოს. ახლა რაც შეეხება რუსეთთან მიმართებას, რა თქმა უნდა, ყველაზე ხშირად რომ გავწიოთ გვერდით ის შეხვედრაზეც თქვენ საუბრობდით, ზოგადად რო ვილაპარაკოთ, ყველაზე ხშირი არგუმენტი მითის სახით, რომელსაც ანტიდასავლური ძალები ავრცელებენ, არის ის, რომ დასავლეთი ებრძვის ჩვენს წმენას, მართლმადიდებლობას და ასე ვთქვათ, დასავლეთი არის წინააღმდეგი ჩვენი იდენტობის და აი რუსეთი უფრო ახლოა ჩვენთან კულტურულად, ისტორიული წარსულის გათვალისწინებით, სარწმუნოებით და ამ შემდეგ, და დასავლეთი არის უცხო. აი ეს ასე ვთქვათ პოსტულატი, აი ეს პარადიგმა ძალიან ხშირად ხდება, როდესაც ზომავთ, როდესაც ნახულობ ასე ვთქვათ მათ გამონათქვამებს.
ლაშა, ხო არ ფიქრობ, რომ აი ამ მითის დასასრული ახლოვდება, რადგან სადღაც დაახლოებით აგვისტო-სექტემბერში უკვე ეს გადაწყვეტილია, ეს ითქვა უამრავჯერ ბრიუსელშიც ითქვა და სხვაგანაც, რომ ქართულ მოქალაქეებს ქართული პასპორტით, ბიომეტრიული პასპორტით შეეძლებათ იმოგზაურონ ევროპაში, ნახონ უქმნის თუ არა საფრთხეს რეალურად ევროპული ფასეულობა ქართულ იდენტობას. და ამავე დროს იმითაც ხო არ დაესმება, მეღება ბოლო, რომ კი ბატონო, თქვათ რუსეთიც არბილებს ახლა სავიზო პოლიტიკას, მაგრამ რო წახვალ რეალურად, ახლა მე არ ყოფილვარ იქ, გულზე ხელს დავიდებ, ახლა მე ჩემი თვალით არ მინახავს, მაგრამ ვენდობი ჩემ კოლეგებს, რუს კოლეგებს მათ შორის, რომ მოსკოვში და რუსეთში ახლა მიმზიდველი ამ ეკონომიკური ვარდნის და რუბლის გაუფასურების დევალვაციის დროს არავისთვის არაფერი არ არის, მე მგონი თვით ლუკაშენკოსთვის და ნაზარბაევისთვისაც კი სხვებზე რო არაფერი ვთქვათ. ანუ არჩევანი ექნებათ ადამიანებს და ნახავენ რეალურად ვინ რა საფრთხეს წარმოადგენს და ვინ უფრო მიმზიდველია.
ვიზები არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, კობა. უდაოდ ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ, რომ ეს ბევრად უფრო მეტად გაუხსნის ჩვენს მოქალაქეებს შესაძლებლობას, რომ დაინახონ რას ნიშნავს ეს დასავლეთი, უფრო გამარტივდება ეს პროცესი, თუმცა მე ამგონია, რომ ესე მარტივად მოგვარდება მარტო ვიზებით ეს პრობლემა. მეორე ნაწილში გეთანხმები, რომ რუსეთის აი ის მითი, რომ აი პუტინი არის რაღაცა რაინდის ხენზე ამხედრული და რაღაც მახვილი და ასე შემდეგ, რაც მე ჩემი თვალით წამიკითხავს, თქვა სხვა ადგილას, რომ რაღაც პუტინი ხენზე ამხედრებული, რაღაც აი ასეთი შედარებები, ეს მითი შესაძლოა დაინსხვეს, იმიტომ რომ ის ძალიან სერიოზული კრიზისი, რომელიც დღეს არის რუსეთში, ამას ხელშეუწყობს და სხვა შორის ისიც ძალიან საინტერესო არის ის მიდგომა, რომელიც ამბობს, რომ ნავთობის ერა დამთავრდა, როგორც ვთქვათ, გარკვეული ეტაპები გაიარა, ხო, რაც ეკონომიკურმა განვითარებამ, ინდუსტრიალიზაცია და ამ შემდეგ როგორ იცვლება, ხო, ეს რაღაც აი დღეს ბევრს მიაჩნია, რომ ეს ერა დამთავრდა. ეს ერა თუ დამთავრდა, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება რუსეთი. ხა თუ ნახეთ პირველ ეტაპზე მომავალ წლის ბიუჯეტი ძალიან მკვეთრად აპირებს რუსეთის შეკვეცოს, სეკვესტრირება მოახდენს, შეამცირებს, ერთადერთი შეიარაღებული ძალებისთვის უნდათ დატოვონ იგივე, მაგრამ ამას ვერ გაუძლებენ ისინი დიდხანს, იმიტომ რომ შემოსავლები და ის რაღაც რეზერვები, რომელიც გააჩნიათ, ამას ვერ აიტანს დიდი ხნის განმავლობაში და აუცილებლად დღეს თუ არა ხვალ მათ მოუწევს ამიდგომის გადასინჯვაც რა. და მაშინა როგორ იქნება, ეხლა კი შეიძლება თქვათ, რომ რაც უნდა დაჩაჩანაკდეს ის ჩვენ გვეყოფა, მაგრამ ეხლა ეგრე არ არის ჩვენ გვეყოფა. დღეს მას ძალიან დიდი მადა აქვს და ესე ვთქვათ, ყველასთან ასე ვთქვათ, კუნთებს აჩვენებს და ხან ბრიტანეთის საჰაერო სივრცეს დარღვევს, ხან თურქეთის, ხან ისრაელის, ხან საქართველოს, ხან კანადის საზღვრებზე და ნორვეგიაში შეფრინდა, მე მგონი, ხან შვედეთში, ხან წყალქვეშა ნავებით, იმიტომ რომ მათ ამ ნავთობის გამო გააუჩნდათ ეს რესურსები და რაღაც ამბიციები გაეზარდათ, მაგრამ ეს ყველაფერი ახლა იმისავით იმსხვრევა, ხო, კარგად მუყაოს სახლივით და მუყაოს გამისავით ფუცლებივით, ხო, იშლება ყველაფერი. აი ამ ვითარებაში, ამ ორი წლის პერსპექტივით, სამი წლის პერსპექტივით, ასევე ბევრი ასპექტი თვლის, საკმაოდ სერიოზული ცვლილებების შეიძლება უფრო ადრეს გავხდეთ რუსეთთან დაკავშირებით, მით უმეტეს იმ სანქციების ფონზე და იმ რაღაცა გაუგებარ აქტიობების ფონზე, რომელსაც ის ეწევა ახლო აღმოსავლეთში, სადაც ის რაღაცა ძალიან დიდ რესურსად ხარჯავს, მათ შორის ძალიან რისკავს, მე ვფიქრობ. და ნუ ეს ძალიან ასე ვთქვათ, გვაფიქრებინოს, რომ სერიოზული ცვლილებები იქნება. ეხლა ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ რამდენად ვიქნებით მზად ამისათვის და განხშირად არ ვემზადებით, არ ფიქრობთ, ანალიზ არ ვაკეთებთ და
ხო შემთხვევაში 90-იან წლებში, როდესაც რუსეთში სამოქალაქო ომი იყო, ლაშა და მოსკოვის ცენტრში ირჩეოდა და წყვებოდა ხელისუფლების ბედი, საქართველო ნამდვილად აღმოჩნდა მოუმზადებელი მაშინდელი რეალობისათვის, დაუშვა კატასტროფული შეცდომები. ლაშა, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა. მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს იყო გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა ლაშა, ჩემს შეკითხვებს პასუხობდა, ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ჟურნალისტი, ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელი ლაშა ტუღუში. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe.
lie to me. Don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I